uspěli, anebo tak už prostě lhostejný vůči Pánu Bohu, že nevyžaduje žádné znamení, dokonce to určitým způsobem odmítá. A do toho najednou zazní, že tedy Bůh dá znamení. A to už je mimo ten čas. To už je v té době zcela jasně nadčasové. Hle, dívka, mladá dívka, pana, počne a porodí syna. Nám je jasné, že to je předpověď a nový zákon to také potvrzuje, že se tím naplnilo písmo, že je to předpověď, jakým způsobem přijde na svět Mesiáš, záchránce. Takže to je ten Achaz. A potom je zde ten třetí král, Achazův syn. Tam je jedna taková maličkost, Ezechiáš, který se projevuje jako jeden z velkých reformátorů v Izraeli. Mimochodem také udělá takovou zvláštní věc, že všechno, co kromě Hospodina izraelští nebo judští uctívali, tak prostě vyhodil. Včetně měděného hada, pokud byl originál, to nevíme, ale kterého prostě pořád chovali jako takovou relikvii. A mě takové návaznosti na to, čím se stál Nechustam, ten měděný had, že se stál prostě relikvií, že se stál předmětem uctívání, vede k takovým postmyšlenkám, takový per post o něčem uvažují, ano? A například o tom, jak by to bylo krásné, kdybychom měli někde k dispozici originály všech 660 knih svatých písem. Přestali by takové spory, co je a co není dodatek, pozdější, jo, jestli to nebo ono má být přeloženo slovem takovým či onakým. A měli bychom tady někde něco. Víte, co bychom tady měli? Já si to dovedu velice dobře představit. Jakéhosi papírového nebo pergamenového nebo kamenného Pána Boha, kterého bychom uctívali, jemuž bychom dělali nějaký, co já vím, oltáře a přinášeli tam svíčky a kadidlo a já nevím, co všechno. To je, já nevím, toto je, prosím vás, v nás lidech. A ten Izrael, který v podstatě neměl mít takovéto představy, on se do tohoto vždy znovu a znovu dostával. Všimněte si, co všechno se dá udělat z toho, co je nějakým způsobem skutečně hmatatelné. Co se udělalo se křtu? Co se udělalo z památky Páně? Prostě to je to jakési naše lidské. A já jsem pevně přesvědčen, že tohle toto Pána Boha velice bolí a že ho to uráží. A že vždycky včas od času je dobré i sami v sobě udělat nějakou takovou ezechiášovskou inventuru. Jo? Jestli čirou náhodou jsme si také my, nebo jsem si také já sám pro sebe něco nezbožnil. Třeba ekumenický překlad, nebo novou smlouvu, jako takové. Teď jsem to trošku přehnal, jinak to řeknu, jo? Třeba tam tu svou starou otrhanou Bibli, kterou už teda u nás byl Pater Pour, povídá mě člověče, co to máš za Bibli, jo, šáhl do aktovky, pojďme, tady máš pořádnou Bibli, to je strašný, ti z toho lítají papíry. Já to teďka z toho nemůžu přijít, že tam mám v aktovce, jo, a když potom někam přijdu do zhromadně a vytáhnu to, tak mám listy slepený a nemůžu najít, kde co je. Ale víte, proč to povídám? Že já jsem zjistil, že se dostávám do obrovských problémů, co se starou Biblí. Z roztrhanou. Fakt, já to řeknu takhle upřímně, jak si to, že co si v člověku je, že teď ne tomu obsahu, ne tomu, co je, prostě tomu papíru, už dokonce roztrhanému, prostě začneš najednou dávat jakousi úctu. Nebo toto je má, mám takovou Biblii doma pořád schovanou, toto je má Biblie, kterou jsem dostal, když mě bylo 12 let. Jo? Pořád tu pochopitelně zase pěkně otrhanou. A člověk, tam je jakési, já neříkám, že to je prosím vás relikvie. To. Já zase nepatřím kvetišistům, víte, a k lidem, kteří, ale přece to nebezpečí tady je, to se najednou dá zbožnit. Znám takové případy a viděl jsem, byl jsem toho přítomen, kdy vstál kazatel, stoupil si ke stolku, vzal Bibli, políbil Bibli otevřel. I před tím fetišismem nás, prosím vás, prorok Izaiáš, řekl bych tak elegantně, tak pěkně, varuje těmi prohlášeními božími a tím vším, jak prostě máme být otevření božímu působení na základě slyšení jeho hlasu, to znamená pochopitelně čtení jeho svatého písma. Tak. Dotáhl jsem to místo do konce? Nedotáhl, že? Prosím?
Ten Ezechiáš.
Není u konce. Jo, ale ten...
Zachariáš, abych tam udal...
Jo, no to ještě máme chvíličku čas, abych to teda fakt dotáhl do konce toho Ezechiáše. Totiž tou 39. kapitolou skutečně končí ta Izaiášová zvěst v tom slova smyslu, že do té doby je do značné míry spoutána právě s obdobím vlády těch jednotlivých králů. Ezechiáš sám o sobě je také taková zvláštní osobnost. Především tedy reformátor, člověk, který následoval celým svým srdcem Hospodina. Člověk, který si nechal tedy také i od proroka Izajáše poradit. Známe, nebo měli bychom si připomenout to období, kdy ta asyrská moc tedy už převálcovala jak Damašek, tak Izrael a teď se tedy přihrnula s veškerou surovou mocí k Jeruzalému a známe způsob, jakým pán Bůh ten Jeruzalém zachránil. A zase, taková pěkná ilustrace těch vrcholů a údolí i našeho vlastního života. Hluboké údolí. Už nebylo co jíst a ze všech stran jsou obklíčení. Rabsake, ty prakticky ty židovský vojáky, jejich vlastním jazykem vyzývá ke spouře, prostě ke kapitulaci. A najednou tedy jedinečné vítězství bez jediného výstřelu, že? Boží vítězství, obrovský vrchol pro Ezechiáše. A ten Ezechiáš onemocní. A to takovým způsobem, že diagnoza je jasná, jo? Není žádné pomoci, dej si do pořádku svůj dům, sepíš závěť, pokud ju nemáš sepsanou, nech potvrdit urychleně u notáře, protože zemřeš a nebudeš živ. A teď ten Ezechiáš je takovým typickým příkladem starozákonního Izraelity, čili chcete-li starozákonního věřícího. A je dobré si toto uvědomit. Jejich naděje se, já si to troufnu říct, 95, možná i více procent, upínala na pozemský život. Vždyť jim pán Bůh dá tu zaslíbenou zemi. Pán Bůh jim dává zaslíbení pro život v té zemi. Dokonce ve svých přikázáních to jedno jediné s nějakým zaslíbením zní takhle. A je dobré si uvědomit, jak ve skutečnosti zní. Ctí otce svého i matku svou, aby se prodlili dnové tvoji na zemi, a tam není tečka, kterou už Hospodin Bůh tvůj dá tobě. To znamená, aby se prodlili vaše bydlení v té zaslíbené zemi. Tam znovu zaslíbení pro tento svět, pro tento pozemský život. Když zákon říká toto čiň a živ budeš, tak zde na této zemi, Izraelito, ty tady v té zaslíbené zemi, v té Palestině, tady budeš živ, ale jednou umřeš. Na dlaň je ti odměřeno dnů. Tetička ta už přetáhla i tu druhou normu. Já už se té druhé normě taky blížím, jo, ale 70 a kdo je, vidíte, to furt fňukám a dívejte se, já už se pomaličku šporám do té druhé, do té druhé normy, jo, té vyšší kvality, a je-li někdo silnějšího přirození, tak 80. let, prostě tady jsou jakési normy dány pro ten život zde a Ezechiáš to vnitřně hluboce takto prožívá. A do takové míry, že mě osobně strašně štve, protože v té své modlitbě říká, bude tě mrtvý chválit, bude tě někdo chválit v hrobě, tak v tom hrobě ne, to má pravdu teda. Ale prostě neznají. Víte, když potom přišel pán Ježíš a začal jim vyprávět o tom, když ten věčný život sem přišel, a abychom my ten věčný život měli, tedy sám se ponořil do smrti, do té fyzické smrti, jo? Abychom my ten duchovní věčný život mohli mít, když ten věčný život přišel, tak teprve ve skutečnosti tomu starozákonnímu lidu otevíral pohledy do toho zásvětného života. Jistě, že měli být uložen k otcům, sejít k otcům v pokoji. Jo, zřejmě zde byla představa o jakýchsi o něch věčných stanech. To pán jim o tom říká, že vlastně tím začíná vysvětlovat, jak to vlastně tedy vypadá, začíná tímhle tímto příběhem o tom podivným šafáři a říká jim, no, čiňte si přáteli i z té mamony, aby, až zesnete, vás přijali do oněch věčných stanů. Všimněte si vágnosti tady tohoto pojmu. Jo? To je pojem, který oni měli. A pán vždycky navazuje na to, co ti lidé vědí, co znají. A teď vysvětluje pán Ježíš, že jestliže je Bůh Mojžíšův, Abrahamův, Jákobův a Izákův, tak pán Bůh není Bůh mrtvých. Pán Bůh je Bůh živých. A teď zase dává příklad dvou zesnulých. A uvádí do takového toho pohledu, že skutečně existuje posmrtný život. Ne, jak mnozí učí, že zkrátka dobře, když zemřeme, tak teď jsme doslova mrtví, tedy spíme spánkem smrti a teprve při vzkříšení z toho spánku smrti budeme vyvedeni. Jdou v tomhle tomto tvrzení, si pochopitelně najdou vždycky. Prosím vás, z Bible se dá dokázat všechno, znovu to opakuji, jo, ale ne Biblii. Ale z Bible všechno, čili najdou se tady důkazy. Důkaz číslo 1. A tak mnozí z těch, kteří spí, v prachu země vstanou. Daniel, jo? Důkaz číslo 2. Nezemřela děvečka, ale spí. Důkaz číslo 3. Já se vám nemluvil o spánku snu, ale o spánku smrti. Jo? Dál nic, všeho všudy soud zní, zemřeš a teprve při vzkříšení se znovu probudíš ve vědomí život. Prostě spíš, o ničem nevíš. A pán Ježíš tohle toto popírá jednoznačně. Jo? Jednak tím příběhem Lazara a toho bohatého muže. Oba dva jsou kdesi, jejich těla, ten bohatec, ještě se to tak pěkně říká, je mu vystrojen pěkný pohřeb, že oba dva jsou kdesi, je mezi nimi obrovský rozdíl, je mezi nimi propas, ale oba dva jsou tam vědomně. Především je tam vědomně ten bohatec, jo, který dokonce má jakousi možnost komunikace, v tomto případě s Abrahamem, jo, a je mu řečeno, když vysloví jakési přání, to nemá smysl, aby někdo z mrtvých přišel a mluvil tvým bratrům, protože jestliže neposlouchají Mojžíše a proroky, ani kdyby někdo z mrtvých přišel, tak ho neuposlechnou. A potom jedinečně pán dokazuje tedy tenhle ten posmrtný život právě při své smrti. Jo? Nemyslím teď svým vzkříšením. To je jiná věc, ale při své smrti. Pane, rozpomeň se na mě, když přijdeš do svého království. Amen, pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji. Nože, protože tohle toto je velice jako závažný, jasný příklad toho, že je posmrtný život, tak ti, kteří ho odmítají, se tohoto důkazu elegantním způsobem zbavují. Znamenkem, jo? A říkají, Pán Ježíš neřekl, amen, pravím tobě, čárka, dnes budeš se mnou v ráji. Pán Ježíš řekl, amen, pravím tobě, dnes, čárka, budeš se mnou v ráji. Až někdy, jo? Až kdysi. Tak zase, o čem jsem to povídal vlastně? Se vždycky rozpovídám. Musíte mě vrátit zpátky zase. Cože? Jo, o té Ezech. Takže musíme si uvědomit, že ti starozákonní věřící, zdaleka ne všichni, víte dobře, známe žalmy, známe celou řadu míst, kde prostě ten pohled, ten pocit do těch zasvětných věcí byl, ale to angro a dokonce i takovýto lidé velice lpěli na tom pozemském životě, pochopitelně ze dvou důvodů. Za prvé, protože pro něj měli požehnání. Za druhé, to bylo do značné míry logické, protože zákon není dán ke spáse, není dán k záchraně. Víte, z toho potom vyplyne jedinečnost a krása Boží milosti, která se stala v Pánu Ježíši Kristu. Ale Ezechiáš přesto ho Pán Bůh vyslýchá ho zajímavým způsobem, říká mu, že mu přidá 15 let jeho života. Co dělal potom, až už to byl ten 15 let, rok, to už nám písmo neříká. Víme, že tam se potom udá nějaká taková záležitost, která se dotýká pak i těch proroctví ve vztahu k Babylonu, ale to momentálně není až tak důležité. Důležité je, že jsem přidaných těch 15 let života. Já vám řeknu jednu věc. Prosím vás, a říkám to s plným vědomím toho, co říkám. Ten náš pozemský život je něco jedinečného a neopakovatelného. Neexistuje žádná ani tělesná, ani psychická, ani duchovní inkarnace. Žádné převtělování. Žádné další nějaké životy. Nám je dán jedinečný náš vlastní duch. Tak jak dechl ducha života Pán Bůh Adamovi, tak zároveň způsobil jedinečnou skutečnost, že v životě každého člověka nastává okamžik, kdy je vyřčeno slovo. Já nevím, jestli jste si toho všimli, výsmích, jo? Jak to vlastně je. Job říká, a zlořečený budíš ten den, ta noc, v níž řečeno bylo, aj počat byl pacholík. Prosím vás, to je vyjádření svatých písem, které jednoznačně hovoří o člověku jako o jedinečné boží bytosti, která nemá nic společného s duchovními bytostmi nebeskými. A to se znovu a znovu v podstatě opakuje, že? U každého člověka to můžeme vidět, dokonce tak daleko, že to můžeme vidět i u člověka Ježíše. Protože když prohlásil dokonáno je, tak potom zvolal velikým hlasem, jak? Otče, přijmi mého ducha. Ne jakéhosi nějakého, ne tvého svatého ducha, prosím vás pěkně, přijmi mého ducha. Ano, a ten život je skutečně jedinečný, je nám Pánem Bohem dán k tomu, abychom ho žili, abychom ho od začátku dokonce prožili způsobem, který je jemu milý. Mluvím teď o nás jako o věřících lidech, pochopitelně. Čili není vůbec žádné právo, ale zejména my nemáme žádné právo na jedné straně, na tom životě lpět jako na něčem, co když je jedinečné, tak je také jediné. Jo? Ten život je jedinečný a neopakovatelný. Ale my víme něco, nebo bychom měli vědět. Apoštol Pavel říká Timoteovi, a že od dětinství svatá písma znáš, která tě mohou moudrého učinit k životu věčnému. Víte, poznávat věčný život, už dnes to je to, tomu máme nejen právo, ale vlastně v určitém slova smyslu povinnost. To znamená, v žádném případě nelpět na tom životě. Ale v žádném případě ne, ten život si sami nějakým způsobem ukrajovat. Ale také ne, když nastane situace, Ezechiášovi bylo řečeno, dej si do pořádku svůj dům, umřeš. Apoštol Petr říká, a já vím, že se již přiblížil den složení mého stánku, jakž mi to i pán můj předpověděl. Ano? Apoštol Pavel říká, boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval. Blíží se k tomu konci s vědomím krásy toho života, který jsi měl prožít v blízkosti Boží a s vědomím toho, že přechází do něčeho, co je mnohem a mnohem krásnější. Tak na něm nelpí, neříká, pane, tak ještě dá. Je si vědomý toho, a on to říká Filipenským krásně, víte, kdyby bylo na mě, tak bych byl mnohem radši a byl by pro mě lepší umřít a být s pánem. Protože mě, pokud žijí zde na zemi, tak mým životem je Kristus. Ale jestliže zemřu, tak je to pro mě zisk, to není žádná ztráta. Ale Ezechiáš pochopitelně na tom životě lpěl. Budete se divit, ale v období těch 15 let se narodil Manases. Manases, král nebo panovník, který tedy jako napáchal velmi mnoho zlého, podle legendy dokonce také zbavil života Izaiáš, ale to je legenda, to nemusíme nějak brát vážně. Ja? Takže my bychom si měli být vědomi této skutečnosti. Máme ze svůj pozemský život k tomu, abychom jej žili ke cti a slávě Boží v očekávání té jedinečné skutečnosti přechodu. Zbavení se toho pozemského těla, zbavení se všeho toho, co Pánu Bohu vlastně zde neúctu činí, abychom mohli potom v těch božích dimenzích prostě pokračovat nebo začít znova žít jiný život. Takže to je k tomu Ezechiášovi. A ty jsi to si říkal o Zachariášovi, jo?
A ty jsi něco chtěl, že doplníme si ty poslední proroky ještě nějak Zachariáše?
No, Zdeňku, ono je takhle, vy byste to nikdo neměli kruce, a už je půl třetí, čili až já to pošlu tomuto Radkovi, takže on to roznoží a pak bychom si to všichni vzali k ruce.
Já jen proto, že jsi to říkal tady.
Jo, no tak já jsem tak nějak.
A ty druhou věc ještě teď mám takovou připomínku, takže tak hovoříte do pánu Ježíši, že měl lidského ducha.
Já jsem neřekl lidského, měl svého ducha. No dobře, ale toho ducha otci poručil.
Ano, to byl...
Ty, Zdeňku, prosím tě, asi takhle. Já fakt odmítám bavit se o věcech, které v písmu nejsou napsány. Jo? Co se týče Boží osobnosti, jo? Pána Boha jako takového. Písmo mě aspoň pro mě naprosto dostatečný.
Ne, to, co, že by pán Ježíš měl lidského ducha jako my, on měl něco jiného.
Ale Zdenku, toto nikdo neřekl, oč ti jde? To zase se dostáváme do situace, že mě vkládáš do úst, co jsem neřekl. Já jsem jenom řekl, že pán Ježíš, když dokonal dílo spásy, poručil svého ducha otci. Svého ducha. Nebyl to nějaký duch odněkud, který tam přilítl. No. A protože pán Ježíš je nám ve všem podoben, kromě hříchu. Dovolíš mi, abych teda opravil sám sebe? Protože pán Ježíš je nám ve všem podoben, kromě hříchu, tak smím zpětně sám o sobě uvažovat jako o někom, kdo má svého ducha. A to z toho důvodu, že... Cože? Ale toho apoštol Pavel říká, mám za to, že i já mám ducha Božího. Pozor na to, tady... A tady právě jde o to, o čem já se strašně nerad... Zdeno, nezlob se, o tomto já se strašně nerad bavím, protože to vždycky z toho vznikne, buď to a to by bylo to nejmenší hádka, jo? My se hádat spolu nebudeme, my si to nějak vyříkáme, nebo budeme ticho, jo? Ale fakt toto tady, ne, tak prosím tě, to odmítám takhle. Pochopitelně, že pán Ježíš je... Ono totiž tady, tyto oblasti, já jsem to taky načal vůbec. To nedošlo. Zase budu mít o čem přemýšlet, víš? Protože toto je taková velice nebezpečná oblast. Je to, ani nemyslím z hlediska nás lidí, tam si důmejme, na čím chceme, ale z hlediska Pána Ježíše Krista, z hlediska Boží, Ducha Svatého, Boha Otce, prostě všechny tyto věci s tím, jak prostě ti, kteří stanovili dogma o trojjedinosti, jak to stanovili na základě nesvatých písem a na základě antické filozofie, jo? Tu antickou filozofii, ta antická filozofie se pořád vnáší do písem, pořád se lidi nutí, aby přemýšleli o dvojí nebo já nevím kolikateré přirozenosti a podobně. To je nebiblické, já to se prostě odmítám. Já neříkám, že ty to říkáš, já ti říkám důvod, proč se o tom odmítám bavit. Jo?
Já vím, že se tu filozofie nad tím, ale prostě není to, byl počat, jak mluvil o tom Jobovi, že byl počat pacholí, prostě přišel Duch Boží, a malý byl počat.
Ale ten nebyl bez ducha, promiň, laskavě. No, když už teda je. Ty mě do toho pořád nutíš, ale ty, ale Zdenku, to je, nezlob se na mě, to je strašné nedorozumění, ale jsem nucen ti to vysvětlit. Já jsem nic takového neřekl, že duch Pána Ježíše Krista je roven mému duchu. Mirkovu duchu. Jo? Nic takového tady nebylo řečeno. Bylo zde řečeno jenom to, co je biblické, co si tam v písmu můžeš přečíst. Dokonáno jest, zvolal hlasem velikým a jiné říká, a poručil otci svého ducha. Svého ducha. Protože pán Ježíš Kristus je nejen Bůh, ale také člověk, a písmo říká, že je nám ve všem podoben, kromě hřícha, pak je nám podoben i v této skladbě. To znamená, když má on svého ducha, i my máme svého ducha nějakého. Což mě písmo z druhé strany potvrzuje. Jednak božím dechnutí Adamovi a jednak tou skutečností, která je pěkně vyjádřena v Jobovi, že totiž je něco řečeno. A to neříkají ti lidé, ti aktéři toho aktu, to se říká při tom při tom vzniku toho zárodku, abych to tady takhle hloupě už dotáhl až do konce. Jo? To je řečeno. Je počat pacholík. Čili je i děvčátko. Jo? Jo, jenom totiž Zeno, dej taky o takovou jednu věc. Dnes, co dnes, celá, už bezmála 100 let, existují různá taková učení a aspoň tady v naší oblasti, v oblasti Evropy, která existují na východ od nás celá tisíciletí, která se právě zabývají tady těmito oblastmi takzvaného duchovna a vedou ke strašným důsledkům v takovém roztříšťování i lidské bytosti, kde nakonec jde o úplnou rozpolcenost osobnosti toho, kterého člověka. A dokonce se chtějí odvolávat i na písmo, tam, kde se hovoří o staré přirozenosti a o nové přirozenosti, aniž by se pochopil význam a smysl toho, tak se z člověka dělá, z věřícího člověka se dělá, tady to můžu teď takhle říct, schizofrenik, jo? Jakýsi prostě. To jedna část toho člověka tíhne k něčemu jinému, druhá k něčemu jinému, ale